Aamen, Herra. Jumala on väkevä ja mahtava. Me ollaan menty efesolaiskirjettä, jotka on tässä ensimmäistä kertaa tai ei ole joka kerta käynyt, niin viimeksi pysähdyttiin sellaisen jakeen puoliväliin kuin toinen luku ja 12 jae. Ja viime kerralla käsiteltiin tällaisia asioita, kuinka Jumalan sana sanoo, että siihen aikaan, siis silloin kun Kristusta ei vielä ollut tullut meidän pelastajaksemme ja vapahtajaksemme, kuinka me olimme ilman Kristusta, olimme vailla Israelin kansalaisoikeutta ja olimme osattomia lupauksen liitoista. Siihen kohtaan jaetta Efesolaiskirje 2.12 me pysähdyttiin ja eikö vaan me ihmeteltiin ensiksi sitä asiaa, kuinka Kristus todella asuu meissä, kuinka Jumala pyhä henkensä kautta tekee meihin asumuksensa. Jumala ei ole vaan ulkona kaukana jossakin, vaan hän tulee meihin asumaan. Se on tämä uuden liiton ihme. Nyt me emme enää ole ilman Kristusta. Kristus asuu meissä, jotka häneen uskomme ja hänet ollaan vastaanotettu. Sanottiin, että olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja kuinka sana sitten näyttää, että nyt meidät on otettu Jumalan perheeseen. Meistä on tehty pyhää kansaa. Me ollaan pyhiä kansalaisia. Sekin on valtava ihme. Me ei muukalaisina ja pakanoina enää vaelleta täällä maan päällä. Sana jatkoi, että osattomia lupauksen liitoista enää me emme ole osattomia lupauksen liitoista, vaan Jumalan lupaukset on meitä varten. Jumalan, jonka sana on pitävä, pysyvä, kestävä, luotettava, hän on luvannut meille asioita ja meistä on tullut niistä osallisia. Ja seuraava kohta oli, että me siihen aikaan olimme ilman toivoa. Ja nyt me katsotaan, pysytään aiheessa toivo aika pitkään, jos Herramme suo. Mitä se tarkoittaa olla ilman toivoa ja minkälainen toivo meillä on Jumalassa? Mä muistan omasta elämästäni niitä vaiheita, kun minä elin ilman toivoa, elin ilman Kristusta, elin ilman iankaikkisen elämän toivoa. Kuinka kaameita se on ollut. Ja sinä varmaan muistat omasta elämästäsi. Jos oot iäkkäämpänä tullut uskoon, että on lapsesta asti kuullut toivon sanomaa, kuinka toivotonta voi elämä olla ilman Jumalaa. Ei ole toivoa. Mä oon saattanut tämän monta kertaa kertoa, kuinka mä pienenä lapsena menin nukkumaan ja mulla oli vaan valtava kuoleman pelko. Joku sellainen musta möykky kieri siellä ympäri kehää ja mä tiesin olevani siellä mustuudessa. Ja mä ajattelin, että kun mä kuolen, ei ole mitään. Se on järkyttävä tunne. Se on aivan sietämätön tunne. Ja sen pelon kanssa piti elää 23-vuotiaaksi asti, kunnes Kristus mut kohtasi. Ja mä tiesin, mikä on toivo. Mikä on se, kun mä tiedän, että mulla on pelastaja ja vapahtaja, joka vie mut yli kuoleman aina iankaikkiseen elämään saakka. Ja kun sanotaan, että me kerran olimme ilman toivoa, me ei katsota tätä toivottomuuden puolta tänään, vaan me katsotaan sitä iankaikkisen elämän toivoa, jonka Jumalan sana meille lupaa. Se on valtavaa. Ja mä haluan aloittaa Paavalista ja apostolien teoista muutamista kohdista. Mennään lukuun 23 ensimmäiseksi. Koska se on mielenkiintoista, että se, että meillä on ylösnousemus elämän, iankaikkisen elämän toivo, se on toisille ihmisille liikaa. Se on kauhistus. Miten sä voit noin sanoa? Ja Paavali joutui kohtaamaan tällaisia, hän joutui kohtaamaan syytöksiä ihan vaan siksi, että hän oli laittanut toivonsa elävää Jumalaa. Apostolien teot 23 ja 6. Sanotaan, koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia, hänet on siis viety neuvoston eteen, häntä haastatellaan ja häntä haastetaan siitä, että hän sattuu uskomaan tämmöiseen Nasaretin Jeesukseen. Ja hän huusi neuvoston edessä, miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen, toivon. Ja kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana. Aattele, että kun sä laitat toivosi johonkin, Onko toivo jotain, mistä sä voit pitää niin kuin näin kiinni? Ei se ole esine sun taskussa, eikä se ole kultakimpale, eikä se ole sun autos, eikä talos, eikä mitään, vaan se on jotakin, johon sä laitat vaan toivosi, luottamuksesi, uskosi. Ja Paavali sanoo, että toivon tähden hän on nyt siellä toisten tuomittavana. Hän on niin kuin väärin ajattelija. Hän toivoo jotakin liian hyvää ja ihmeellistä. Ja tämä mua jotenkin koskettaa, että tämän toivon tähden häntä tuomitaan. Se, että hän sanoo, että on kuolleiden ylösnousemus, on iankaikkinen elämä Kristuksessa. Niin mies viedään tuomareiden eteen, viedään syyttäjien eteen. Mikä sinä oikein olet? Voi valtava, pidetään tästä toivosta kiinni, mutta se on vaarallista, jos meillä on tällainen toivo. Katsotaan seuraava kohta, ihan sama asia, mennään vaan luku eteenpäin, 24. 14 ja 15. Nyt hän on seuraavan kaverin edessä. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että sen tien mukaan, jota he sanovat lahkoksi, minä näin palvelen isieni Jumalaa ja uskon kaiken, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Minä pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhurskaitten että väärien. Siksi ahkeroinkin, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Huomaatte taas, mistä Paavali piti kiinni. Hän piti toivosta. Eihän me kukaan ole vielä käyty rajan sillä puolella, toisella puolella. Me elämme vain tämän toivon ja uskomme mukaan. Me toivotaan, että siellä on oleva jotakin valtavaa. Me ei kukaan vielä tiedetä tarkkaan, mitä siellä on. Joku on siellä käynyt, saanut tällaisen kokemuksen ja on kertonut meille, mutta me uskotaan hänen sanaansa, me uskotaan Jumalan puhetta ja me ollaan tartuttu tämmöisen näkymättömään hulluun toivoon. Maailman mielestä tämä on aivan hullua. Me ikään kuin seisotaan oven edessä, me ei pystytä vielä avaamaan sitä, me kuullaan viestiä, minkälaista siellä on, kuinka valtavaa, mahtavaa, ihmeellistä siellä on. Ja meistä on tullut riittävä hulluja, että me laitetaan toivomme sinne, johon me ei vielä nähdä. Ja niin kuin Paavali, hän joutui uudestaan ja uudestaan tuomaria ja kuningasta ja hallitusmiesten eteen siksi, että hänellä oli tämä toivo. Hän toivoi sinne, mihin ei nähty. Hänellä oli hengen silmät. Ja mä toivon, että meilläkin kaikilla on hengen silmät. Että me ollaan laitettu lujaa luottamus ja toivomme sinne, missä me vielä ei olla käyty, jota me vielä ei olla nähty. Siksi, että meillä on lupausten liitto, Jumalan sana, joka on luotettava ja pysyvä. Hän sanoi, että minä pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus. Mutta mennään apostolien tekoja vielä yksi luku, 26. Luetaan siellä jakeesta 6 eteenpäin. Tämä on edelleen Paavalin tilitystä, kun hän kerta toisensa jälkeen joutuu kertomaan, miksi häntä syytetään. Nyt seison tuomittavana sen tähden, että panen toivoni lupaukseen, jonka Jumala on antanut meidän isillemme ja jonka meidän 12 sukukuntaamme toivovat toteutuvan palvellessaan Jumalaa lakkaamatta yötä päivää. Tämän toivon vuoksi, kuningas, juutalaiset syyttävät minua. Miksi teistä on uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Taas sama asia. Olisi kiva katsella Paavalia, minkälaisena hän on. Haluatteko te taas kuulla, että se, mistä te mua syytätte, on se, että minä toivon Jumalaa, joka herättää mut kuolleista? Mutta jos ainoa syytös on se, että toivoo elävään Jumalaa. Me ymmärretään, me liikutaan vaarallisilla alueilla nyt kaikki, kun me ollaan pantu toivomme elävää Jumalaa. Joku voi tulla meitä haastamaan. Mutta me emme luovu toivostamme. No tämä oli Paavalin tilitystä apostolien teoissa, mutta mennään hänen kirjeittensä opetuksiin. Roomalaiskirje ja 4. luku. Siellä on yksi minusta hienoimpia kohtia toivosta. Se kertoo jotakin toivon luonteesta tämä jae. 4 ja 18. Tämän jälkeen me mennään vanhaan testamenttiin ja valitusvirsiin, mutta luetaan ensin tämä Abrahamista. Uskomme isästä. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Eikö se ole erikoinen jae? Tämä kuvastaa jotakin sellaisesta, minkälaiseen tilanteeseen ihminen saattaa elämässään joutua. Voi tulla ikään kuin aivan toivoton olo, mutta mä en silti luovu toivostani. Voi joutua niin ahtaalle, että kaikki toivo on mennyt. Toisessa kohtaa, kun apostoli Paavali oli merimatkalla ja laiva joutui myrskyyn ja he ajoivat haaksi rikkoon, sielläkin sanotaan, että meni kaikki pelastumisen toivo. Ihmiset ja uskovat voi joutua elämässään niin vaikeisiin ja haastaviin tilanteisiin, että tuntuu, että mun kaikki toivokin on mennyt. Mutta jossakin siellä syvällä sisimmässä on kuitenkin se pieni toivon pilkahdus. Mä toivon, vaikkei mulla oikeasti ole minkäänlaista toivoa. Ja Abrahamin tilanne, me kaikki varmaan tiedetään se. Hänelle oli luvattu lapsi ja lasta ei kuulu ja 100 vuotta rupeaa olemaan mittarissa. Tämä on tämä tilanne. Mutta hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja kun mä tämän jakeen luin, tuli mieleen valitusvirsistä hyvin erikoinen luku. Mä en tiedä, kuin usein oot lukenut valitusvirsiä, mutta se on hieno kirja, tämä valitusvirret. Se löytyy profeetta Jeremian kirjan jälkeen ja Hesekielin välissä. Avataan sieltä 3. luku. Ja pidetään tämä ajatus mielessä. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Varmaan sinä kohtaat aika ajoin ihmisiä, jotka on ikään kuin toivottomassa tilanteessa. Tämä elämä puristaa niin lujaa. Haasteet tulee joka suunnalta. Voi olla sairautta, taloudellisia huolia, perheessä ongelmia, työpaikat menee. Ihmiset voi joutua toisinaan hyvin ahtaalle. Uskovatkin voi joutua erittäin ahtaalle. Ja me tarvitaan Jumalan antamaa näkyä ja asennetta meidän sydämiin. Me tarvitaan, että meillä on toivo Jumalalta, vaikka mun olosuhteessani ei oikeasti olisi toivoa. Jumala antaa meille ilmestyksen itsestään, että hän on uskollinen, hän ei ole unohtanut meitä, hän tietää tarkalleen menneisyyden, tämän päivän ja tulevaisuuden, vaikka olosuhteet välillä valehtelisi sitä vastaan. Huutaisi meille niin lujaa, että Jumala ei tiedä, hän ei ymmärrä, hän ei ole ajan tasalla, hän on myöhässä. Mutta jos Jumala on saanut meille ilmestyä sellaisena kaikki valtiana kuin hän on, meillä voi silti olla toivo, vaikkei olosuhteiden mukaan olisikaan toivoa. Ja nyt luetaan Jeremia valitusvirsistä 3. lukua. Mä luen kokonaista 26 jaetta. Mutta tämä on rehellistä miehen puhetta. Ja tässä tulee myös ilmi Jumalan hyvyys ja suuruus. Minä olen mies, joka olen nähnyt viheliäisyyttä hänen hirmuisuutensa vitsan kautta. Minua hän johdatti ja vei pimeyteen eikä valkeuteen. Ainoastaan minua vastaan hän yhä uudelleen kääntää kätensä kaiken päivää. Hän kulutti lihani ja nahkani ja musersi luuni. Hän rakensi minua vastaan ja piiritti minua myrkyllä ja vaivalla. Hän pani minut pimeydessä asumaan niin kuin muinoin kuolleet. Hän aitasi ympärilleni, etten pääse ulos. Raskaaksi teki hän vaskikahleeni. Ja vaikka minä huudan ja parun, on hän sulkenut rukoukseni. Hän aitasi tieni hakatuilla kivillä ja turmeli polkuni. Väijyvä karhu on hän minulle, jalopeura piilopaikoissa. Hän eksytti minun tieni ja repi minut repaleiksi. Hän pani minut häviöksi. Hän jännitti jousensa ja pani minut maalitauluksi nuolillensa. Hän ampui munaskuihini viinensä nuolet. Olen joutunut nauruksi koko kansalleni heidän jokapäiväiseksi virreksensä. Hän ravitsi minut haikeudella ja juotti minut koiruoholla. Hän murennutti somerolla hampaani. Hän painoi minut tuhkaan. Ja sieluni on syösty pois rauhasta. Minä olen unohtanut hyvän. Aatelkaa, kun pysähdyttäisiin tuohon. Eikö ole rehellinen tilitys, miltä elämä voi joskus tuntua? Se on erittäin arkitodellinen tilitys. Tällaista voi joskus olla elämä. Ja minä sanoin, kadonnut on elinvoimani ja toivoni Herraan. Muista viheliäisyyttäni ja vainoani, koiruohoa ja myrkkyä. Hyvin saa sieluni muistaa. Ja vaipuu minussa. Siinä on niin kuin sellaiset sanat, että ja nyt tähän kuolin. Luepa tätä vielä kotona. Ajattele oikein, mitä hän on kokenut. Ja mä välillä tapaan ystäviä, joista tuntuu, että jotain tällaista he on kokenut. Mäkin oon jotain tällaista maistanut oman elämäni vaikeimmissa tilanteissa, mutta en ihan samanlaista olisi uskaltanut kirjoittaa. Soile on kokenut jotain hyvin vaikeaa elämässänsä. En tiedä, mitä kaikkea sinä olet käynyt elämässäsi läpi, mutta vaikka tämä on ikään kuin toivoton luku, niin se tuo kuitenkin toivoa. Miksi? Siksi, että Jumala näkee meidät. Hän ei pelästy, vaikka me oltaisiin jouduttu minkälaiseen ahdinkoon. Hän on ajan tasalla. Ja sitten tulee tämä ihmeellinen jae. Tämän minä panen sydämeeni, sen tähden tahdon toivoa. Huomaatko? Joku siellä on joku aivan pienen pieni toivon ripe, jostakin se löytyy. Tahdon toivoa. Hänhän voisi siis sanoa, mulla ei ole toivoa, mutta mä tahtoisin toivoa. Kerran yksi rakas veli oli saarnaamassa, matkusti toisesta maasta meidän luo tonne etelään. Ja häneltä tuli sellainen sana meille, jota mä en ole koskaan unohtanut. Hän sanoi vähän samalla tavoin, että tahdon toivoa. Hän opetti meitä niin, että ole rehellinen Jumalas kanssa. Jos sinä et häntä todella halua, niin pystyisitkö edes sanomaan, että minä haluaisin haluta? Hän opetti meille sitä, että me oltaisiin rehellisiä omissa sydämissämme. Auta mua epäuskossani. Että mä olisin rehellinen ihan siinä. Välillä meillä on niin sellaiset halleluja-kukkulat ja kaikki tuntuu niin hyvältä ja mahtavalta ja hienolta, mutta samaan aikaan joku voi olla keskellämme, joka on niin täynnä kipua ja ajattelee, että en mä edes Herra halua sua. Tää maksaa liikaa. Ja voi tulla sellainen olo, että jospa Jumala tietäisi nämä mun ajatukset, se hylkäisi ja työntäisi mut hyvin kauas. Mutta tiedättekö, se onkin aivan toisin. Jumala välillä ajaa meitä sanansa kanssa niin ahtaalle, että mä siinä toivottomuudessani sanon, että mä edes haluaisin uskoa, minä edes haluaisin toivoa. Ja kun se pieni henkäyskään lähtee Jumalan puoleen, tiedätkö, hän antaa enkelijoukoillensa käsky, menkää ja auttakaa häntä. Tuolla on yksi, joka edes haluaisi toivoa. Ja Jumala näkee, että kellään ei ole edes toivoa itsessään. Ei ole uskon ripettäkään itsessään. Sekin apumme tarvitaan Jumalalta. Ja tämä mies sanoi, että tämän minä panen sydämeni sen tähden tahdon toivoa. Nouseeko sun sydämestä tänään tämä huokaus? Herra, mä tahtoisin edes toivoa. Mä tahtoisin edes uskoa. auta mua, että mä haluaisin sinua, Herra. Ja tämä kirjoittaja oli ymmärtänyt, että Herran armosta se on, ettemme ole kokonaan hukkuneet, sillä ei hänen laupeutensa ole vielä loppunut. Armoa. Ajattele sekin, että sä oot täällä, on Jumalan armoa. Jumalan armo on vetänyt. Jos minä oon tänään pelastettujen kirjoissa, se on Jumalan armoa. Armo on vetänyt mua puoleensa. Ja se armo, se on joka aamu uusi ja uskollisuutesi on suuri. Herra on minun osani, sanoo sieluni, sen tähden toivon häneen. Hyvä on Herra häntä odottavalle sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on olla hiljainen ja odottaa Herran apua. Kuvittele tätä lukua. Tämän alkupuoli on minusta niin kuin pimeä, myrskyävä, pauhaava meri. Synkkä ja toivoton. Ja yhtäkkiä, kun siellä sen keskellä tahtoisin toivoa, tämähän valkenee yhtäkkiä tämä luku. Tämä valkenee niin kuin aamurusko nousee ja päivä kirkastuu. Jotakin tapahtuu sydämessä ja yhtäkkiä tämä sama mies, joka on myrskyävän meren keskellä haaksi rikkoutuneena, vaahtoavassa meressä, hän löytää toivon ja hänen päivänsä kirkastuu. Ja rakkaat, tällainen on toivo, jonka me laitamme Jumalaamme. Tällainen se on. Se pieni toivon kipinä voi syttyä liekkiin. Se voi nostaa meidät sieltä kuoleman laakson maasta, syvästä toivottomuudesta. Jos meillä on toivoa silloin, kun toivoa ei ole. Rohkaise siis sydämessä, anna sen nousta Jumalan näköaloihin uudelleen. Sillä armosta sekin on. Armosta Jumala vetää meitä puoleensa. Tämän minä panen sydämeeni, sen tähden tahdon toivoa.